habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen salaasaa bisha mayna waa 23 sanadka 2017ka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona xuseen bare aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida weeraro ay al-shabaab xalay iyo shalay ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose.
geesiyiinta iska celinaya oo iska celinayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaas loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar deg deg ah loo fidiyo kuwa cadowgaana ha laga dulqaado.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismidaaminta ay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay'adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah. hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo magaalada jabuuti ku kulmay iyo weliba qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada boosaaso oo aan faahfaahintiisa idin siin doonno.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerar ka fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in badanaa ama ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxaha taasi oo uu ku qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobtii ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wadaan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay, iyagoo ay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu shabakad ka tirsanaa. qaraxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta Manchester Arena oo qaada 22,000 qof oo islamarkaana ku jiray xaflad xilligaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxda Falastiin iyo Israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan. Trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka Israa'iil, isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed ee webiga Urdun uu kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo uu awoodo si uu nabadgelyo uga dhaliyo Bariga Dhexe, isaga oo ku celcelinaya ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey oo haddana ku fashilmay inay hadafkaasi ay gaalaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa gudbinaya dheelitirka miisaaniyadda dowladda isagoo yareynaya barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah, kuwaas oo dadka saboolka lagaga caawinayo dhanka cuntada iyo daryeelka caafimaadka. xubno saraakiil ayaa xusay in faahfaahinta gudbinta madaxweynaha ee qorshaha oo daraska ee isticmaalka rasmiga ah la shaacin doono salaasada maanta. miisaaniyadda madaxweyne Trump ayaa ay ku jiraan 3.6 trillion oo ay ugu waaweyn yihiin 800 billion oo laga jarayo caawimada caafimaadka, taasi oo la filaya inay ka timaada aqalka cadda beddelkii hore ee madaxweynihii hore ee Barack Obama iyo weliba isbedello kale. sidoo kale waxaa ku jira 190 billion oo laga yareynayo barnaamijka caawinada cuntada, kaasi oo haatan u adeega 40 million oo qof. waxaa sidoo oo kale laga jarayaa barnaamijka deymaha koolejyada iyo weliba banshanka shaqaalaha dowladda, halka kharashaadna lagu dari doono dhanka militariga.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Alqaacidada ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan waxaa lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Marib. ciidanka duulanka fuliyo ka tirsan CENTCOM ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay suurtagelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay in weerarkani uu fuliyey kadib markii taageer ay ka heli waayeen ama ay ka heleen taageeraan dhexda dowladda Yemen. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa horeyba u beegsaday Alqaacidada Yemen. Bilihii Maarso iyo Janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaal dalkaasi Yemen. Weerarkii Janaayo ayaa lagu dilay Anwar Al Cawlaqi iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Abi wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in qof is soo meedaamiyey uu isku qarxiyey bar control oo ay ciidamada Puntland leeyihiin. Ciidamada Puntland gaadiidka ay ku baarayeen oo ku taala bartamaha magaalada. Inta la xaqiijiyey ilaa iyo hadda 4 qof ayaa ku dhimatay, waxaana khadka haatan si toos ah ugu jirta wariyaheena Faadumo Yasiin. Faadumo, maxaa faahfaahina oo naga siin kartaa qaraxan?
Meshan aad ayaa u mahadsan tahay. Qaraxan oo ahaa qof isasoo nidaamiyey ayaa waxa uu la beegsaday goob ay ciidamada amniga ku baarayeen gaadiidka oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso, agagaarka dowladda hoose. Kaliyaha qeybta gobolka Bari, Koronel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA u xaqiijiyey in qaraxan ay ku dhinteen 1 askari iyo 2 qof oo shacab ah iyo ninkii ismiidaamiyey. Waxa kaloo uu ii sheegay dhaawaca 1 askari iyo 3 qof oo shacab ah. Xuseen oo goobjoogayaal ayaa V O A waxa u sheegeen in khasaaruhu intaa ka badnaan karo, inay jiraan dad shacab ah oo goobo kale oo caafimaad la geeyey. Isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah, walow ay dadka hoggaamiyeyaasha caafimaadku ay mashquulsan yihiin oo tirada dhabta ah aysan tii hore u xaqiijin. Taliyaha qeybta waxa uu sheegay askariga dhintay inuu yahay askarigii baaraya gaadiidka, sida tooska u baarayay inuu ahaa. Qaraxanina uu yahay mid uu nin isku midaamiyey qaraxa xambaarsan.
Fadumo, haddaad faahfaahin naga siid meesha uu qaraxu ka dhacay, ma waxay ahayd saldhig ay ciidamadu leeyihiin mise goob control oo wax ku baaraan?
Maya iskoys afrinidooda haweeye oo dhinaca dowladda hoose ayaa ka ah, dhinacna hoteelka Juba ayaa ka ah, dhinaca rugta ganacsiga ayaa ka ah, dhinacna goobo ganacsi ayaa ka ah. Marka waa meel gaadiidku ay si aada dadka iyo gaadiidkuba u maraan oo halbowlo u ah magaalada. Marka dadka Baligood waxay kasoo baxeen salaadii maqrib aad bay u buuq badnayd. Waxaa la sheegay Xuseen in shir dad badan oo shir uu gaaray ay jiraan. Marka wararka xaqiiqdooda gadaal ayaa laga heli doonaa waqti hadda ayay cusub yeeshay.
Ma jirtaa ilaahay hadda intaad ka warqabtid cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas?
Maya, warka wax masaac ka yar ayaa hadda qaraxu dhacay. Marka wax cid sheegatay ma jirto. Ciidamada ammaankuna waxay ii sheegeen in wax rasaasa aysan jirin oo weerar kale uusan jirin. Waxyeeladana waxaa geystay qaraxaas uu ninka ismiidaamiyaha u adeegsaday. Isaga ayaa goobta ku dhintay. Waxaa ku dhintay 2 shacab ah iyo 1 askari oo kii gaadiidka baarayay, 4 qofna dhaawaca. Waa sida taliyuu yiri, hase ahaatee goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dhaawacu iyo dhimashada intaa ka badanyihin, laakiin Xuseen oo lama hubo warkaas oo waan xaqiijin doonaa insha allah.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Faadumo Yasiin oo inooga soo warramisay magaalada Boosaaso iyadoo khadka telefoonka si toosa ugu jirta.
Sidii aad idaacaddayda galabtaba ku maqlayseen dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaalla inta u dhexaysa Afgooye iyo Marka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay al-shabaab in ay salkicinayaan dadka rayidka. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray.
Deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ayay kooxda shabaab weerar ku soo qaadeen, kuwaasi oo qaarkood ay ku sugneen ciidamada dowladda iyo AMISOM. Gudoomiyaha deegaanka nambar 10 Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa v o a u sheegay in shabaab ay weerareen ilaa 14 tuulo oo ku yaalla inta u dhexaysa deegaanka shalaambood iyo degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. Gudoomiye Waafow wuxuu sharaxay weerarka shabaab ay ku soo qaadeen tuulooyinkaasi iyo khasaaraha ka dhashay.
Dagaal ay ku soo qaadeen qoladii shabaab ee nabadiidka ahaa shacab degan deegaanka shalambood ilaa iyo muur intu dhexaysa. Weerarkaasoo aad u ballaaran 14 tuulo ayay weerar ku soo qaadeen. 14 tuulo way gubeen, isla markaas ciidama kama aysan dhugeen soona haaso. Ciidama ayaa ku baxay dhowr tuulo, waa laga ceemiyey, waa laga buriyey. Kadib waxay bilaabeen dadkii iyo xoolihii inay qafaashtaan. Ool badan bay qafaashteen, ay qaateen dad badan oo shacab ah ayay maaragtay wateen, ay nolol ku wateen. Ilaa iyo haddana lama hayo nolol iyo geer. Meel cerbijaan ay dugeen lama hayo dadkii. Dadkaas markii u yaryihiin waxaa lagu qiyaasayaa 30 ilaa 40 rag oo dhalinyaro iyo odayaal iskugu jira. Sidoo kale xool, ari, lo, geel way qusadeen. Waxaana ogaanay inay maaragtay dhaafsiyeen Jannaal iyo Eeriyadaasa habeen bay noqotay. Sidoo kale waxay weerar culus ku soo qaadeen degmada lambar 10 magaalada, 3 jeeb ay kasoo galeen. Sidoo kale tuulada Muuri ayay weerar kusoo qaadeen, 2 jeeb ay kasoo galeen. Ciidamada dowladda ayaa joogay, iskacaadi culus bay kala kulmeen. Ujeedkoodu wuxuu ahaa Muuri inay gubaan, lambar 10 inay dib qabadsiiyaan ay gubaan. Falilaahi alxamdu, ciidamada dowladda iyo AMISOM iska kaashanaya ayaa ka hortagay. Difaaci culus ayaa loo dhigay, waana laga difaacay magaalooyinka. Sidoo kale tuulooyin ay markaas dib qabadsiiyeen oy baareen. Ciidama ayaa kasii gaaray, in badan waa la dumiyey, laakiin 14 tuulo ayaa bastay. Dadkii deganaa wixii nolol ay ku wateen iyo wixii cagooda ku baxsadi way eegay.
Gudoomiyaha nambar 10 Cabdullaahi Waafow wuxuu kaloo sheegay inta badan deegaanada ay soo weerareen kooxda al-shabaab inay ahaayeen kuwa aysan ku sugnayn ciidamada dowladda, sidaasi darteed aysan wax iska caabina kala kulmin, dad badanna ay deegaanadaasi nolosha ku kaxaysteen.
Markii hore waxay yacni weerar ku soo qaadi jireen meelaha fariisamada ciidamada, baraha ciidamadu ayay mar waliba beegsan jireen. Haddu waxay keentay shabaab baahi baa qabatay, aad bay u dhibtootay, way baahatay. Ma haysato dhaqaale, ma haysato maxaa layiraahda baawurtii iyo waxyaabihii lacagaha laga guri jiray, wixii way go-een. Carradu xoogaa way dhiiqowday, baawur malaha, wax malaha. Waxay kusoo kaceen shacabkii inay xoolihii ka qunsadaan, xoolihii dhacaan. Yacni wax ay u aabiye lahayaan haba yaraatay malaha. Geel, lo, ari waxay qunsadeen. Haddu aanadan cabu weli way si qumanooyiin. Marka go-aankoodu waxa weye xoolahaasi inay qunsadaan, ay hoodka toortooro iyo qoryooli korkiisan ay la galaan, ay halkaasi xoolahaas ku cunaan, ay biiftaan, ujeedka ay shacabka kusoo weerareen. Intaas waay wax dhici jiri ma ahin in shacab la weeraro, in shacab guryaha la guo.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna shir jaraa'id oo maanta Baydhabo uu ku qabtay wuxuu cambaareeyey weerarada shabaab ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose, isagoona sheegay dhibaatooyin inay u geysteen kooxda al-shabaab dad aan waxba galabsan.
Dagaal uu jeedii ka jeedin lahayn oo dadka ku dhameeyo, dadka dhibaateeyo, dhibaatooyinka ay ku wadaan, ay guryaha ay gubaayaan, iyo dadka ay afduubanayaan, iyo ilmaha waxba galabsan oo ay dilayaan, runtii aad iyo aad aan u cambaaraynaynaa. Waxaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan baaq ugu jeedinaynaa ummadda iyada in loo soo gargaaro kuwa cadowga oo dhibaatada ku hayo. Dowladda Soomaaliyeed, ciidanka dowladda federaalka, militariga iyo booliiska iyo ciidamada AMISOM oo aagagaas ku sugan, inay tallaabo degdega oo kuwan tallaabooyinka ay qaadeen ka jawaabayso, ay soo afjarayso, oo dadkaasi nabad iyo deganaasho iyo dowladnimo ay ku helaan, in la siiyaan ugu aan ka codsanayna. Runtii aad iyo aad aadan ugu xunnahay dadkaas meesha lagu dhibaatay intii ku dhimatay oo gacanka gardaran dishiin Allah u naxariiso kuwa ku dhaawacmay Allah caafiyo geesiyinta iska celinaya oo iska celinayaana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro Amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadawgaana laga dulqaado oo laga fogeeyo marka
gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxana marar badan soo noqnoqday weerar Shabaab ay ku qaadeen deegaanka gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wanaagsan dhegeystayaal kaga la socotaan waa VOA madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain kaasi oo la xaqiijiyay in qof isa soo midaamiyay uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heysaysay mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande booliska waxa ay sheegeen ilaa tan 22 qof in ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa go'do booqatay magaalada Manchester weerarka waxaa mas'uuliyadiisa sheegtay kooxda Daesh wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxaa go'dhowayd magaalada London oo soo diray wariyaha Ridwaan Xaaj Abdulle
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof 19 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnayeen kumanaan qof oo ku taala magaalada Manchester waxana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasii lagu soo gabagabeeyay heesa ay soo bandhigaysay fanaanada u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka oo isla goobta ku dhintay booliska ayaa nin 23 sano jir ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliska ayaa shaaciyay ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Klanda oo ahayd 18 sano jir ardayada weerarkaasi dadka ku dhintay waxaa kaloo ka mid ah gabadh yar oo da'deedu ay tahay 8 jir gabadhaas oo lagu magacaabo Safi Rose qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada caruurtooda iyagoo oo baadi goobaya ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri caruur yar yar oo nugul ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay'adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay'adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah. Hase yeeshee, waxa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay kaligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhameystiraan baaritaanada wixii dhacay. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay. Hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka. Ra'iisul Wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa booqatay goobta weerarku uu ka dhacay. Waxa kaloo ay booqan doontaa isbitaalada dhaawacyadu ay yaalaan, iyadoo sidoo kalena la kulmi doonta ehelada iyo qaraabada dadkii ay dhibaatooyinku soo gaareen. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara. Tan iyo 7 July sanadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerar argagixiso oo ka dhacay London. Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay'adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada London.
Wallaahi dadka horta muslimiinta anoo Sacdi ah u hadlayo one of the organization ka shaqeeya Fatah Foundation ee horta dadka muslimiinta aad bay ogaagsan yihiin waxa dhacay. Midda xigta dadka muslimka ah inay xalad ahaa baqaan ma because waa dad daacad ah. Waxaan waxa dadka suubinayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xaq jir ah. Marka dadka muslimka da inay soo baxaan waa inay tusaan xalad ahaa adduunka dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada waa inaan xaalad dhahaa ummada la shaqeynaa si munaasib ah. Marka qof waxaan dhibaato cilaaqaad way keeni kartaa, waxay keeni kartaa cunsurnimo dadka aan aad u fikireynin. Marka ummada maxaa la dhahaa muslimka ah, especially ummadeena soomaalida ah, dhalinyaradeena iyo yarkaha ilmaheena dadkeena inaan
wacyigelinno waayay. Haddii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo, ugu dambeyn la yiraahdo waxaa ku lug leh dad xaq jira oo muslimiin ah, saameyn intee leeg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan Britain?
Wallaahi ani umalayn maayo saameyn inay kula kulmi karaan, because dadka waxay rabaan, annaka fikradeena markaan fiirinay dadka wax fahamsan, qofkii dheer garab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummadda inay isku diraan, ummadda inay kala qaybiyaan. Marka waa annaka inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummaddeena korkacnaa u dhahnaa waxaan annaka manihin. Dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa, ilmaheenana ilaashanaa.
Dadka ku dhaawacmay weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 cisbitaal oo ku yaalla magaalada Manchester iyo hareeraheeda. Booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horey aan magaaladaasi u soo marin, isla markaana baaritaanna ay wadaan. Waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso 3 sano ee lasoo dhaafay dalkan Britain, taas oo ka dhigan suuragalnimada weerar markasta dhici kara. Wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khaalid Masuud bishii March, waxaa booliska iyo hay-adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weerarro kale oo dhici kara. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba waxaad la socotaan idaacaddayadii fiidnimo oo idinka imanaysa VOA Washington. Taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saacid ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho. Waraysi wasiiye VOA ayaa Taliye Saacid u sheegay in hadda ay u bilowday qorshe ciidamo gaara ay kula wareegayaan amniga madaxda dowladda, meeshana laga saari doono dhammaan askarta aan ku jirin howlgalka amniga ee socda. Wareysiga hadaba waxa uu jira taliyuhu wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in hay'adaha amniga ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhawaan ay ku dhawaaqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre.
Runtii dawladdu waxay ka soo saartay mowqifad iyo go'aanno lagu soo weeyo tallaabooyin isku xiga oo sharciga waafaqsan sugidda amniga, badbaadinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah kuwan dhagarqabayaasha ah. Howlgallada si fiican bay u socdaan, waxaa aada isaga kaashaday dhammaan ciidamada amniga oo dhan, waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqaynaysa howl amni darro.
Taliyaha ayaa weydiiyey waxay ka yeelayaan askarta dowladda ee qaybta ka amni darada ka dhacda Muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir Siraj Cabbaas.
Waxa weynaan laga qabtay, dowladdu waxay qaaday tallaabo sharciya, si wanaag falalkii dhacay oo dhan maalmihii ugu dambeeyey cid walba geysatay waa lasoo qabtay. Wasiirka ninkii dilay waa lasoo qabtay, sharciguna hortageeyaa, keeskiisana waa la dhamaystiray, maxkamaddu ayuu horyaalaa. Taas waa lagu guuleystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey. Waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutisto uu mudan doono. Sidoo kale waxaa lasoo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakameynayo arrimaha hubka. Waxaa taas dhinaca socota dib u habeyn lagu sameynaya ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta. Waxaana insha allah gola wasiiradu sida la socoteenba lagu go-aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah ilaalada gaarka ee mas-uuliyiinta qaranka iyo goobaha muhiimka ah, kuwaasaana noqonaya kuwa howlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimada ah iyo meelaha kale looga baahdo. Sidoo kale waxaa aada u sii yaraanaya duruubtii ay geysanayaan ciidamada oo laftigeeda dib habeyn lagu sameeyey. Ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba lagu sameeyo.
Khubarada amniga ayaa sheegaya in Muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loola baahan yahay in laga saaro. Haddaba muxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi?
Waa ciidana waa ciidan lagu ogyahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin. Saan kuu sheegayba ayaga dib habeyn baa lagu sameynayaa. waxaana la samayn doonaa unit gaara baabuurtooda wata, dharkooda wata, ciidankooda wata, aan habqan ahayn. Taasi tababarna dib loo gasho. Taasi marka waxay xakameynaysaa hubkan xoogaas dhacaya ah oo meesha ka jiray, waxaana ay kontrolaysaa kuwa sharci darrada hubka wata. Ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba oo ciidankiisa la xisaabtamo, howlgallada bannaanka la badiyo, howlgallada gudahana qaabab kala duwan oo habaysan loo sameeyo. Taas waxaad ku garan kartaa talaska ciidanka booliisku go-aanka u gaaray. Aniga iyo labada talaxiyeenba go-aan wada jira waxaan ku gaaray dhammaan taliya saldhig kasta oo joog jiray in laysku bedelo si isbedelkaas uu noqdo isla xisaabtan iyo dib u habeyn ciidanka ah.
howlgal kale ku dhawaaqday xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre intee buu xaalad la leeyahay maamulada ka jira Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliye Saacid.
gobollada xiriir fiican ayuu ka socdaa, ayuu uga socdaa, waxayna leeyihiin xiriir aad u wanaagsan. dhacdooyin sharmaandada dhacay waxaa ka mid a Baydhabo ayaa waxay la hadashay Puntland, booliskeedu waxay gaarsiisay niman dhagar qabayaala oo halkaas ka rabay inay falka fuliyaan. isla markiina Puntland waxay ku guuleysatay inay qabtaan nimankii intaysa falka fulin. taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobollada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagar qabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeelayaan shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka.
xukuumadda hogaamin ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan hoosta ka xariiqday inay qaadi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya, gaar ahaan amniga Muqdisho, iyadoo lasoo saaray qodobo quseeya ammaanka iyo sida loo wajahayo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
ayuu masayay Cabdiqaadir oo bixintaasi nagu soo diray magaalada Muqdisho. halkaad ka socotaana waa VOA. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Deeqa Bilan.
Oh, hey.
habeen wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed marka horese kusoo dhawaada qodobadii warka caalamka u darkorna
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 59 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyay nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka fuliyay weerarkan uu sitay aalad walxaa qarxa ah taasi oo uu isu qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobta ku dhintay hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinayaan faahfaahin dheeriya oo ku aadan qofka weerarka fuliyay iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in la helo haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu ku xidhnaa shabakad qarxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta manchester arena oo qaada 21,000 oo qof kadib markii ay dadkaasi daawanayeen xaflad
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka israa'iil isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu samayn doono wax kastoo awooddiisa ah si uu nabad uga dhaliyo bariga dhexe isagoo ku celcelinayay ballanqaadyadii hore ee uu sameeyeen madaxweynayaasha ka horreeyey inay ahaayeen kuwo fashilmay
fiidnimo wacano wanaagsan dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad ka dhegaysan kartaan mar kale ama aad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali com haatanna dalka jabuuti madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle sida ay booqashada u dhacday ayaa wariyahayaga ibraahim xasan daanduri aan ilaahda may dhegaystayaal sida ay booqashadaas u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shir saxaafadeed aad u kooban si wadajira ugu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti kadib markii ay labada dhinac jabuuti iyo soomaaliya ay soo dhammaysteen shir foolka foola oo labada madaxweyne dhex maray iyo shir labada dhinac ay u dhan yihiin soomaaliya iyo jabuuti oo laga hadlayay danaha walaalnimo ee labada dal u dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hadalka ku horreeyay ayaa sidan ku bilaabay
maalin wanaagsan waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ziyaarad rasmi ah noogu yimiday waddankiisa yimiday socod yani gacaltooyo berina nagala qaybgeli doona haddii alla yidhaahdo boorka cusub ee doorale DMP doorale nagala qaybgeli doona
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna sidan tilmaamay
galab wanaagsan mudane madaxweyne runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya sida waalatinimada leh ee aad noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga oo weliba gacmo diiran qalbi furan oo waalatinimo ah oo runtii ah waxaan filaynay waan runtii kaa filaynay weliga allahanaad la garab taagnayd soomaaliya dadka waalahaaga ah waad ku mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo ciidamada reer jabuuti hiil walaal aan u bixinay oo runtii u dhimanaya soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keeni lahayd ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay guul ka soo hooyaan waana ka soo hooyeen ummadda soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay reer jabuuti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalayaal soo dhaweynta diiran waan ka mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gurigeygii labaad
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ka hadlay kulankii foolka foolka iyo kulankii loodhana ayaa sidan noo sheegay
waxa weeyaan ziyaaro walaalnimo formigi een xiriirka dawliga ah xurmeynaysa laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqeyn uu yahay waxa aan ka wada hadlayna waxa weeyaan xiriirka labada dawladood iyo labada dadweyne waxa weeyaan waxa aan doonayno in nabadeynta Soomaaliya maanta adduunkuna uu u soo jeedo waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan u nahay itaal meeluna dhigaba yani waxaan ka wada hadlaynaa in waa iskaashi dhinacyadiisa badan hadduu dhaqaale yahay haddii uu nabadgelyo yahay haddii uu difaac yahay haddii uu xiriir dawli yahay intaba ayaan ka wada hadalnay waanan ugu gudina waan u saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta yani arrin bisil oo saxiixiisuna ku dharaar dhow noqon doono haddii Alle yiraah.
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isna ka waramay waqtiga kooban ee uu hayo xilka wixii uu qabsomay iyo nuxurka safaradii isdaba jooge uu galay.
Waqtiga aan joogno hadda waxa weeye 100 isho oo maalmo yar ay raacsan yihiin xukuumadana waxay jirtaa bil iyo 24 casho ama 25 casho runtii urdun baan nahay laakiin waxaan aaminsanahay hawlo badan inaan oo bilaaw inaan qabanay ummadana rajadii ay qabeen inay dareensan yihiin in hawshu ay bilaabatay oo geedi socodka dowladnimo ee Soomaaliya inay runtii jidkii loogu talagalay ay hayso runtii safarada anigu aan galay hadda ay ugu horreysay Kenya waa la socotaan in socodka labada dal Muqdisho iyo Nairobi inay hadda tahay si toos ah oo aan la marin dhibkii faraha badnaa ahaa ee wajeer oo dadku 3 saacadood ama 2 saacadood iyo bar ay waqtiga ku luminayeen runtii taasna waa de waxay ahayd guul loo baahnaa inaan tago tii Ethiopia waa la socotaan oo de runtii labada dal dariska ah in xiriirkooda wanaagsanaad uu isku soo dhawaado oo la wada shaqeeyo oo la iska kaashado dhanka amniga dhaqaalaha iyadana waxay runtii ku soo dhamaatay guul waxa ku xigay tii Turkiga oo runtii calaaqaad dheer aan lahayn oo calaaqaadkaasna ay tahay inaan sii adkeeno haday tahay dhanka amniga iyo dhanka budget supportigaan u baahanahay bacdama hadda dhaqaalahan uu aad iyo aad u liito runtii safaradaas kulli aan galay oo hadda kii ugu dambeysay oo ahaa Sacuudiga oo ay runtii noo sameeyeen ballanqaad aad iyo aad u faraweyn aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay infrastructure in la dhiso jidad in la dhiso buldimadii dawladda kulligood dib loo dhiso airport cusub loo sameeyo Soomaaliya iyo budget support oo runtii aan wax uga qaban karno arrimaha amniga inay nasiiyaan iyo kan haddaan halkan ku imid oo wanaagsan oo aan dalkayga labaad oo aan ka wada hadlayno xiriirka labada dal inaan sii xoojino iyo inaan u mahadcelino dadka walaalaha reer Jabuuti.
Kadib madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray xarunta golaha baarlamaanka Jabuuti isagoo halkaas aad loogu soo dhaweeyay kadibna hadal ka jeediyay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka qayb galo munaasabada furitaanka dikada cusub ee Jabuuti ee dalka Shiinaha uu dhisay. Madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka qorsheynta iyo dhiirigelinta maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan, Axmed Abubakar oo ah wasiirka amniga, Cabdirashiid Axmed oo ah wasiirka gaashaandhiga iyo Yuusuf Garaad oo ah wasiirka arrimaha dibadda. Booqashadan rasmiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho 24 saacadood ah iyadoo lagu wada madaxweynaha Soomaaliya inuu ka ambabaxo magaalada Jabuuti maalinta berri duhurnimada. Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada doodii gabneed waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban. مدبل أه وحا حران مسؤولين كترسان حسبقا وضاني كواسو لغو إيدي ورر بين أبورو أو بلشادة لغو كعيني مسؤولين تاسي وحا كميدة قدوميه قرب كدالن يرادة حسبقا وضاني محكمة أيال لهورقية متكميدة لبادة سي مسؤولنا محكمة دو وحي أمرت إن لسيد دايم أسايا الشاي حكومة دولي وحي حبسقا كسي هيسا مسؤولين تاسي أركتيا كالدوان أيا كسو بحايا شرع النمضة إيا وليبا قابك الله مارين أيو تعودة حبنا هاني وحا حبين تدود دقابنا نكو إيقين أرين تاسي وحانا كقيب قليا إيد موسى محمد وآسيا استطفالن قاية إسلامر كانا كميدة تاقرياش حسبقا كلمية إيا برقة جامع بتون وآحوك هيها عدالة دي حسبقا وضاني أنكو هر مرو إيد موسى محمد إيد محايتا صوتها دي مر محكمة دي أيقو أنقارتي لوسي هاي قف
بسم الله الرحمن الرحيم فلسطين يقول الله ما تنتهي سيدا أبشاكتي مسؤولين تا كترسن حسبقا وضاني مدة حنايين أولا شخصي هاوان كحما هايني مسؤولين حنا دان هاسي أشي ووحد دولة دي هاي ستو سيدا أبشاكتي وحا لغو إيدي كعند دوينة يكبين أبوريد هاي أد حيدان شلعي با محكمة لهور كالي مدهان سقوة حكومية هاي ننك حكومة دي سقوة محكمة با حكومتي هال سنة لغو حكومي mid kamid ana wax la sheegay maxkamaddu inay amartay in la siidaayo hase yeeshee dadkii dacwada ku hoogeeyay waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siidintaas la siidaayay hanaanka sharciyada runtii ay u marayaan siidintaasi inuu isagoo la soo daayay ambiil ka qaataan inay u seexidnaado waa dood kale oo gooniya hase yeeshee waxan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arintaas inay jirin hase yeeshee hanaanka sharciyada in mar walba loo maro inay haboon tahay
een barqad jaamac waxa taa xukumeeyay cadaaladda wadani sidee arrintan ugu qanacsantihiin
walaal sawaba aan tahay walaalkay diyaad iga wadi maadna qayaa akuura hore falastiin inta aan isla shaqo ku jirin waraanku waxa leeyahay sababnisiin oo sababta ku soo dagay inamadan xarigooda sababta keentay oo sababta keentay waxa ahayd yaddo leeri wala baneenaya yaddadaas ayay inamadan ka hadleen marka dadkii la dhageysanayo iyo walaalka dadka igula jira oo iigmayso yaa duguba aan fahan jidooda qaadano sababta ay xidhan yihiin loo dameynayaa dadbanis dadaas waxay ku taalaa meel runtii aad ciriiri u ahayd oo fikrada sameeya xisbiga talada haya oo dalka haysada ay ahayd dardilowgii ilaahayda bulshada ee baaba caasimadu ka tahay wadooyinka biyo la-aanta laylaanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilmo xasaro ku badarkooda waxaanu ku yaalay dugsiyo fara badan oo iqraar ka mid ahayd aflaxba ka mid ahaa 18 ka mid ah xabiib xasan cawaale ay sida ka mid ahayd caruur fara badan iyo asuuya fara badan meel ay ka soo baxayeen baayd waxa dhinaca kale ka xigtay nimis kiraabkii oo dacaan hargeysa ku ahay marka meel ma kooraba waddo u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulshada taagnayd baahayd dadbaniska Soomaaliland waxa la sameeyay 3 sano ka hor 3 sano meel ay u soo maraan caasimadda meesha jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxweynuhu ay leeyihiin mas'uuliyadiisa sababta loo baneeyay baahida keentayna waxa ahayd in taa ka fayf saartan wadooyin loo helo dad fara badan baa hantidoodu la burburiyay dad badan baa gidaaradoodu la dedeliyay بذلك حسبي المعارك يعني خطر سنة عام حسبي هذا كلام عجية وحا أي بلاتفورم سياسي وهي صار شهادة شرعية وهي صار جد ذاك الرئيس الرضا فرشة الرضا سياسة بعوض في شيء يعني لدى يتوسين كا كم دو خلاصات في شعب كده
في جنوب وما تصنع
وقت كان بس في البلد كود عين بي أي أي مرك إن أنا روح كعب لين أول بالميلان وردت كان مع كده xaqoodii xurmadoodii iyo xuquuqoodii waa meesha ku baabay aan laga daayo
waa maxaa
sidaa u tiraadeen baadhis kuuntu ku qabteen baa lagu
barqad barqad waxa kugu soo noqon doona Eid Muuse muu aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xurriyad qofku u leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurka damaanad qaadaya qofku inuu xurriyadiisa hadlo hase waliba iyagu mas'uuliyiin xisbiga ay ahaayeen fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil u yihiin laakiin qofku wuxuu damaanada haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka talaabin xuduudaha loogu talagalay waxa kamida hay'adaha ciidanka ama kuwa qaranka halqaan ama kuwa booliska halqaan siyaasada sideedaba ay ka madax banaayeen wiilashan waxa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga xisbiga wadani laamihiisa laan kamida laamihiisa ingiriiska ku taala gudoomiye ku xigeenka hase yeeshee deris ciidanka xidnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii booliisku uu ku milmay siyaasadda, taas waxay sharafta ciidanka kaga dhacas ku tahay meel ka dhac weyn.
Ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka Ingiriiska,
laakiin taasi noqon maysa inaan war laahay. Warka waan heli karaa anigoo
jooga, aan ka booqo walaalaha ku dhegeysanayay, si sharaf leh ku dhegeysanayay. Idmus imika wuxuu kusoo galay dooda falanqeeye siyaasadeed, xisbigana xilkama hayo kulmiye, dowladana xilkama hayo. Adana waxaa iskuga rogay isagoo falanqeeye siyaasadeed ah inuu difaaco u noqdo xisbiga kulmiye dowladii khaladaadka galay.
Laakiin taageera lahay way sheegta Falastiin mayna taageera
xisbiga. Ninka hadda taageerada waxaa mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka ayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dalisho difaaci kareen meesha
tartaa. Laakiin ma sheegan inaan si dowladan haya imaka dowladdana waa difaacaya xaqdaacaya xaqna waa loo leeyahay.
Waxaa dhacday ninka bilkiisa soo dhigay arrinta ciidanka wuxuu ahaa Maxamed Sidiiq Dhame. Dowladda maxkamaddu dambi ku weyday ay sii deysay ay xoriyadiisa u celisay bilkiisa soo dhigay. Ciddu soo dhigana waxay ahayd wakiilka Manchester United u qaabil saraa xisbiga kulmiye xisbiga wadanimo ahayna iyadaa saxay.
horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa, sidaa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamadda xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qancin weydana dariiqa sharcigaa loo maraban horta anigu waxaa lo arkaa. Sidaa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhraatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaar garoobaan unbaan anigu waxaa lo arkaa.
Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Iid Muuse Maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga Kulmiye, iyo Barqad Jaamac Batuun oo ah xoghayaha cadaaladda ee xisbiga Wadani. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
aada iyo maasantahay Falastiin Axmed Ibaan oo inoo socodsiin sidoo to gaabanka aad ka dhageysanayseena waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraa Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala. barnaamijkeenna Amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta Bariga Dhexe oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey uu joogay. madaxweyne Trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Sacuudi Carabiya, halkaas oo uu heshiisyo ganacsi iyo kuwa amni kula galay dalalka ku bahoobay gacanka Carabta. maalintii Axaddii ayuu sidoo kale shirguud la galay madaxda tiro ka badan 50 dowladood oo dunida Muslimka ka mid ah. khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu Trump u adeegsaday luuqad ka fudud tii markii uu ku jiray ololaha doorashada, islamarkaasna dalalka Muslimka ugu baaqay inay argagixisada ka hortagaan.
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. Drive them.
Mustaqbal wanaagsani waxa uu suuragal yahay oo kaliya hadii dalalkeenu ay argagixisada iska eriyaan oo xajirka iska eriyaan iska eriya ka eriya goobihiina cibaadada ka eriya bulshooyinkiina.
Drive them out of your communities.
Waxyaaba hadaba heshiiskan lagu gaaray intii shirka lagu jiray waxaa kamida in la asaaso xarun lagu la dagaalamo argagixisada. Faafaynta qodobkaasi ayaan weydiiyay Maxamed Axmed Cilmi oo ah arday sharciga iyo siyaasada shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Jaamacadda Imaam Sucuud ee magaalada Riyaad.
Waa su'aal fiican oo mahadsan tahay. Fikraddaasi runtii waxay fikrad beryahan oo dhan baa laga hadlayay in iskaashi laga yeesho dhanka argagixisada iyo waxyaabaha hadda aad mooday inuu caalamka kusii faafay oo iska noqotay aasa caalami iska noqotay. Saddex arrimood baa runtii laga dhawaajiyey. Waa marka hore in laisla qaato fikraddaas oo waxaa dhici karta dowlado badan fikradda lafteedaba in maganasaasi laiskula qaadan lahaa iyo qaabku noqonayo kelmadda irhaab oo iyada lafteedu walba sidii la doono loo dhigo in fikradda hoosta laisla qaato qodobka koowaad buu ahaa. Qodobka labaad in la sameeyo guddiyo arrinta kasoo tala bixisa oo daraaso iyo guddiyadaasi ay noqdaan guddiyo aqoon u leh oo arrintaasi kasoo tala bixisa dowlad waliba ay markaasi samayso guddigaasi guddigaasina uu noqdo mid arrintaa isaga kasoo tala bixiya. Qodobka saddexaad ee arrintaa ku saabsan waxa weyaan marka la helo fikraddii oo laisla qaatay iyo daraaso amba guddiyo la helo in laga sameeyo la sameeyo waxa la yidhaahdo cilmi baaris amba magaranaysa daraasaad laga soo qatiro oo la keeno sida intaa sheegayno madmadowga laga saaro iyo siday ugu jirto arrintani wax kaleera oo laisla wada ogyahay oo cad oo la yidhaahdo marka intaa marka laisla helo ayaa waxa la yidhi waxa la aasaasayaa xarun ku taala magaalada Riyaad oo arrintaa la dagaalamaysa. Dowladahana way u furan tahay oo qodobka muhiimka u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftigiisu way u furan tahay dowladaha raba in ay kasoo qayb galaan sanadkan hadda hijriga xagga taariikhda sacuudiga marka laga hadlaanba islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhamaanayo inay dowladuhu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubinka noqon karaan.
Waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay baa la yidhi oo Maraykanka iyo Khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday?
Su-aasha lafteeda runtii waa su-aal aada u fiican oo muhiimna in la caddeeyo la kaleelgareeyana aada ugu baahan. Nibad sibu u fahmayaa waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmayaan inay dowladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen kuwa iyagu lacag siiya magaranaysaa qeyb ku saabsan qolada argagixisada amba xadjirka, laakiin saa maaha su-aashu amba arrinta looga jeeda middaas maaha. Waxaa looga jeedaa oo in badan uu madaxweynaha Maraykanka ku celceliyey laga yaabana in isha lagu gudayo dowladda hadda waddanka Iran oo laleeyahay magaranaysaa iyadaa ka dambeysa waxyaaba badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran iyadaa ka dambeysa madaxweynaha Maraykanka in badan ba arrintaa ku celceliyey. Madaxweynaha Sacuudiga ama boqorka Sacuudiga arrintaasi aada uga hadlay, madaxweyneyaal kale way ka hadleen. Arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in laleeyahay qadiyadaasi Iran ha lagala hadlo inay faraha ka qaado inay dowladaha ay faragelinayso faraha ka qaado waxyaabahan ay adeegsanaysay jamaacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado. Haddii ay faraha ka qaadaydo in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaabaha ee laga qaadayo.
Haddii haddaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay uu mid walba faa'iiday, aynu ka horumarno dalka Maraykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay. Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya.
Walaal Maxamed, waa mahadsantaa. Waxaa la dhihi karaa Maraykanku dhaqaale iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada Khaliijka iyo Maraykanka iyo Sacuudiga iyo Maraykanka. Wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii Sabtidii waxaa lagu heshiiyey in 460 billion oo dollar lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada Khaliijku ee wadanka Maraykanka hub iyo Maraykankuna inuu la jiro uuna garab taagan yahay wadamada Khaliijka, gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran. Kadibna maalintii Axad ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayey oo u dhaxeeya wadanka Mareykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin. Shirkaas waxa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka, wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada xarabtu ay safka ballaaran, ay safka hore ka qaataan ee la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada Islaamka, iyadoo taasna ay uga jawaabeen Sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan ee Islaamka lagu sheegayo.
Waan gartay haddii markaa Mareykanku ka soo faa'iiday shirkii uu Sacuudigu u tagay inuu hub ka iibiyo carabta garaan khaliijka ama bagacanka, isla markaasna lagu qancay in la aasaaso xarun lagula dagaalamo waxa loogu yeedhay argagixisada, taasoo dabcan Mareykanku u arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa u soo gaadhin. Islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas?
Waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wada hadal buuxa lala galo madaxweyne Trump, gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray. Madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo Islaamka cadaawo ku ah. Wuxuu yiri Islaamku diin ma aha, Islaamku waa argagixiso, Islaam muslimiintu waa asaas. Waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtama, bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday.
Dhinaca kalena, booqashadaas bariga dhexe kadib, madaxweyne Trump waxa uu gudbi doonaa qaaradda Yurub, iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyntahay jamhuuriyadda Vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta Katoliga ee Pope Francis. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku maraya dalal dhowra oo dunida ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisan reer oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaal, ka codsooda cabdixakiin maxamuud sharwaca oo barbarkaga fadhiya bal in qodobadii warka caalamka dur korona inoo dulmaro.
martin xuseen shir ay yeesheen 185 dal oo xubnaha kaalaanta caafimaadka adduunka WHO ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu doortay agaasimaha hay-addaasi hogaaminaya. Dr. Tedros Adhanom, wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia, ayaa loo doortay inuu noqdo agaasimaha cusub ee hay-adda WHO. Tedros Adhanom oo 22 jir ayaa wareegii labaad ee doorasho oo ay ku bartamayeen ilaa iyo laba musharax helay 121 cod, isagoo kama dambaysnana musharaxa ay isugu soo hadheen Dr. David Navarro oo u dhashay dalka Britain oo helay 26 cod. dhinaca kalena, booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen, halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo habeenimadii Isniinta ka dhacay magaalada Manchester.
aad iyo masiin shiruuca. haatana dhegeystayaal, aan kuwadana soo codka fanaanada Faadumo Haldhaha.
salaamina ku dirtaan rabaayeha weliba degdeg baa jeclaayeha dhegeystayaal. heestaasi codkeeda tolmo ay nagu soo gaadhiisiinaysa fanaanada Faadumo Haldhaha waxay gebagabowtahay idaacadda eri fiidnimo oo ay si wada jir caawayda ku daadiinaya Xuseen Barre Aadan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo tan idaacadda xigta isugu iman doono berito lixiyo barka subaxnimo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.